Areena.
Koulun, niin sitten jos vertaa niin kun meitä nuoria erotuomareita, niin aika erilaisia me ollaan.
Mutta eikö se ole aika loogistakin, että jos peli nopeutuu, niin sitten tuomarinkin työskentely on pakko nopeutua. Ja,
niin mitkä ne erot on?
Haluatko Matti sanoa jotain?
No nämähän on niinku suurin piirtein huippu-urheilijoita nykyään.
No mutta sä et ole tuomari.
No mä tiedän sen.
Mikä on sun mielestä suurin ero?
Koska mun mielestä se suuri ero on johtamisessa. Se on paljon monipuolisempaa nykyisin, että ennen vanhaan se oli semmoista autoritäärinen erotuomari pärjäs ja muut olivat heikkoja. Se oli ehkä vähän semmoinen ajattelutapa. Ja kyllä se autoritäärinen puoli pitää olla vielä siinä takataskussa, että sä nappaat sen esiin silloin, kun oikeasti on sellainen paikka, että sitä pitää käyttää. Ja mä luulen, että tässä me ehkä Suomessa vähän hävitään, että meillä on ehkä liian teknisiä ja vähän liian karikoitettu sanoen, niin liian kilttejä erotuomareita, että heillä on se perusrauhallinen johtaminen ihan ok, mutta toi sitten heiltä puuttuu. Mutta joo, se johtaminen on nykyisin mun mielestä todella paljon monipuolisempaa, että huippuerotuomari on vähän niin kuin kameleontti, että hän voi olla todella kiukkuinen ja sitten 3 sekunnin päästä hän melkein halaa sitä samaa pelaajaa, että se on mun mielestä semmoinen johtaminen, mistä mennään äänipäin toiseen, ja kaikki siitä välistä pitää löytyä. Sitten toinen juttu, mikä on ihan selkeä, just se, että et sä näe ylipainoista erotuomaria enää missään. Me olemme oikeasti kaikki huippu-urheilijoita. Mä vedin itteni piippuun tässä 4 vuotta sitten. Mä olin ylikunnossa, koska mä reenasin 20 tuntia viikossa ja hoidin työt siinä sivussa.
Ja yksi juttu on tästä johtamista on vielä se, että muhis vaikka voi kertoa, mutta teette nyt yhdessä. Teitä on useita erotuomareita tai tiimissä monta tuomaria, teillä on laitteet, joita ei ollut 20 vuotta sitten. Kerro siitä vähän.
Kyllä, että kommunikointi on muuttunut. Nyt on yhteys avustaviin neloseen. Ne saa tosi paljon. Se on aika lailla niin kuin roolin jakamista, alueiden jakamista ja sillä tavalla niin kuin se kommunikointi ja kaikki muu, niin siitä on isosti apua, mutta sitten taas se voi olla myös iso haitta erotuomarille, että sekin on sellainen tasapainoilu. Se on. Mutta mä näen, että erotuomarit, suunta mihin me ollaan menossa, niin halutaan, että ollaan oikeasti neutraaleja johtajia. Että se erotuomari ei ole siellä keskiössä, vaan se peli.
Mä ehkä sen verran, että niinku varmasti näen, että monipuolisempaa ja yhteistyötä enemmän ja muuta, että ei ollut Eero Ahon aikaa välttämättä kaikkien noita kommunikointijärjestelmiä, mutta omalta peliuralta kyllä mä niinku muistelen näin, että kyllä silloinkin ne parhaat tuomarit oli semmosia, jotka osas käsitellä ihmisiä, että ei se semmoinen auktoritäärinen tyyli ennen vanhaankaan ollut se juttu, millä pärjäs mun mielestä, että semmoinen pelkkä niinku hirmuvaltias rooli, niin se ei saanut myöskään sit pelaajien puolelle arvostusta samalla tavalla kuin semmoinen, joka osaa niinku olla inhimillinen ja näkee sekä muiden että omat virheensä ja niistä pystyy keskustelemaan.
Miten muhis, puhutaan
niin,
paljon siitä, että...
Sano vaan Matias.
Niin, jos mä saan vielä, mutta sitten kun sä meet oikeasti ihan tuohon huippu jalkapalloon, missä pelaa todella isot diivat, niin kyllä silloin myös se vähän niin kuin autoritäärinen johtaja pitää siellä löytyä, että tämä oli ehkä lähinnä se mun pointti.
Semmoinen, puhutaan paljon, että me halutaan suomalaisia nuoria pelaajia tai pelaajia maailmalle, maailmansarjoja, halutaan valmentaa enemmän ulkomaille. Onko se mahdollista erotuomarin maailmassa, että vaikka muihin lähtisi tästä viheltämään Belgian tai Hollannin pääsarjaa? Tapahtuuko sellaista?
Tällä hetkellä se on aika harvinaista, että harvoin näkee, että meillä on ollut Pohjoismaiden erotuomarivaihto. Se on ollut aika pienimuotoista. Mä oon käynyt viheltää Superettani Ruotsissa, Tanskan ykköstä tai Norjan ykköstä, että sen tyyppistä, mutta mä en tiedä. Musta tuntuu, että toki tämä korona vähän otettiin takapakki, mutta musta tuntuu, että tämä erotuomaritoimintakin tulee avautua. Että nyt meillä on esimerkkejä, että erotuomareita käy Saudi-Arabiassa, Kiinassa, Kreikassa, muualla viheltään, niin mikä ettei, että kyllä suunta on se mielestäni.
Hei, vitsi, kun tätäkin keskustelua tekisi mieli jatkaa vaan pitempään ja pitempään, koska tästä löytyisi niin kuin paljon syvempiä juttuja vielä, kun päästäisiin oikein kunnolla vauhtiin. Hei, ehkä me ei olisi pitänyt vetää se 24 tuntia, sitten olisi pitänyt olla 2 tuntia aikaa tuomarille. Se, olisi
se on pakko, se on pakko sanoa tässä, että kun välillä saa tämän erotuomarin tutustua oman työn kautta, meidän liiton erotuomari S:t kouluttaa meitä valmentaa, ovat kouluttaneet myös sitä Ylen kisatiimiä. Tiimiä, niin pakko niin kuin sanoa ja muistuttaa, että se ei...
Ara Virta, Munukka ovat kouluttaneet meitä.
Hyvä, Petteri. niin piti sanoa niin. Vaan se, että et vaikka niitä pahimpia tai hankalimpia tilanteita katsot hidastuksena 4 kertaa tai 5 kertaa tilanteen eri kulmista, niin silti tulee mielipideraja, mikä on oikea tuomio. Puhumattakaan sitä, kun sitten nämä menee, pitää tehdä muutamassa sekunnissa ratkaisu. Toki on sitten varja muut siinä mukana, mutta silti.
Ja kyllä totta kai meilläkin on kurssien välillä tilanne, mikä sitten jakaa oikeasti salin niin kuin kahtia. On tilanteita, harmaan alueen tilanteita, mitkä sitten jakaa mielipiteitä. Se on niin kuin, se pitää nähdä se harmaa alue. Että silleen, että kaikki on mustavalkoista, että joko tai ja haetaan vaan oikeat ratkaisuja, niin Se tekisi putiksesta rumaa.
Niin, ja tämä on ehkä hyvä katsojakin muistaa.
Tämä on mun mielestä erinomainen pointti, että tietenkin aina pitää löytää se parempi ratkaisu, mutta sitten voi olla kuitenkin hyväksyttävä ratkaisu, joka on aivan päinvastainen, että jalkapallo ei ole mustavalkoinen peli. Sitten kun siitä tehdään mustavalkoista, niin sitten se ei ole mun mielestä enää kiinnostavaa, ja sitten se vähän niin kuin kuolee pois.
Eikä se ole silloin erotuomareille psykologisesti turvallista, voi kertoa.
Se on just näin. Se on huomattu kyllä.
Kiitoksia paljon vierailusta Mohamed El-Amara sekä puhelinyhteydessä ollut Matias Jestranius.
Kiitos.
Kiitos.
Huuhkajien siivillä.
Sitten otetaan yhteys Ranskaan pikkuhiljaa, nimittäin 12 tunnin erikoislähetys, se viilettää kovaa vauhtia. Mennään seuraavaan lohkoon. Meillä on
milloin siis... tietovisa tulee?
Tämä menee nyt, en mä tiedä siis. Mulla on kaikki pallot ilmassa ja tämä menee ihan...
Toninen lähtee oikealta, tulee kokki itse asiassa, pääsee paikkaan ja ampuu pallo maali! Suomi tekee maali! Siirtyy 1-0 johtoon. Erotuomari päättää tämän ottelun. Suomi on voittanut Ratinassa Tampereen stadionilla komeasti Unkarin 1-0.
Forsell Litmanen keskellä ja keskitys menee siihen suuntaan. Ja Litmanen pääsee puskemaan ja tilanne on Suomelle 4-1. Loistava paikka taas ja edelleen tämä Suomen hämmästyttävä onnistumisprosentti jatkuu tässä kamppailussa. Sinetöi Suomelle riemukkaan hienon voiton Portugalia vastaan Portossa 4-1.
Ranskan jalkapallopyhätöllä Stade de Francella tehtiin marraskuisena iltana jälleen merkittävä pala suomalaista jalkapallohistoriaa. Ranskan nimimiehistö joutuu katselemaan vain vierestä, kun Rasmus Karjalainen voittaa kaksinkamppailun keskialueella, lähettää Markus Forssin matkaan ja Fors antaa vasurinsa puhua. Sensaatio Ranskan kamaralla täydentyy 3 minuuttia myöhemmin. Nyt toinen maajoukkuedebytoija Onni Valakari iskee upealla vasurilla. Kerrassaan näyttävä maali, joita ei aivan joka päivä näe kansainvälisessä jalkapallossa.
Annetaan lyhyenä. Väyrynen saa taaksepäin itselleen ja sitten Kulve on veto ja maali! Pallo on maalissa! Hyypiä on siellä! Samoin Petri Pasanen ja pallo Sjölund. Sjölund puskee pallon maaliin. Suomi tekee 3. maalin ottelussa. Suomi siirtyy jälleen kerran ottelussa johtoon. Kulmapotkun jälkitilanne, lyhyt kulma ja sen jälkeen aivan vapaana 4 metrissä. Sjölund nautiskelee ja pallo on maalissa. Se on Saksan maalissa.
Suomalaisia huippuhetkiä tämän illan aikana ollaan päästy nauttimaan ja tässä parhaita paloja Unkaria, Portugalia, Ranskaa ja Saksaa vastaan. Ja on jälleen se aika vuodesta, kun otetaan yhteys Ranskaan ja Pariisiin jalkapallon tiimoilta. Oikeastaan voitaisiin titulerata jo viralliseksi Ylen jalkapallokirjeenvaihtajaksi. Anna-Stiina Heikkilä, oikein hyvää iltaa Pariisi.
Hyvää iltaa. Oikein hieno titteli.
Sopiiko se sinulle?
Joo, olen hyvin imarreltu tästä.
Mitäs Anna-Stiina, mikäs tällä hetkellä Ranskassa on puheenaihe? Onko siellä tavallaan niin kuin kaikki erittäin rauhallisesti. Ranskalla tiedetään, että Ranskalla on kova joukkue, hallitseva maailmanmestari, ja odotukset on, että pitäisi vaikka se Euroopan mestaruuskin sieltä ottaa. Mitä siellä puhutaan tällä hetkellä?
No, odotukset ovat kyllä kovat ja niin kuin innostus kovaa, että kyllähän sanotaan, että kaikki muu kuin se Euroopan mestaruus on kyllä Ranskalle tai ranskalaisille varmasti pettymys. Ja sitten yksittäistä puheenaiheesta, niin no siitä nyt on puhuttu tässä jo hetken aikaa, mutta yhä vaan keskustelu jatkuu Benzemasta, Karim Benzemasta, tähtihyökkäjästä, jonka paluu Ranskan maajoukkueeseen oli täällä ihan valtavan odotettu juttu, ja kaikilla tuntuu olevan Benzemasta joku mielipide. Häntä fanitetaan intohimoisesti ja toisaalta muistellaan hieman paheksuen tai huolissaan kaikenlaisia lukuisia skandaaleja, mihin hyökkäjä on yhdistetty. Ja kuulemma siis kaikki Benzeman nimellä varustetut fanipaidat on myyty täältä Ranskasta ja lähes loppuun, ja niille on ollut kysyntää muuallakin maailmassa tässä viimeisen viikon aikana. Eli joo, kyllähän täällä pohditaan, että miten Benzema sopeutuu tähän tähtipelaajia, isoja egoja vilisevään Ranskan joukkueeseen, miten yhteen pelaaminen sujuu, ja toisaalta toissa illan ensimmäinen harjoituspeli Walesia vastaan, sehän sujui Ranskalta voitokkaasti, vaikka Benzema kyllä epäonnistui rangaistuspotkussa, mutta kuvat hänestä Mbappén kanssa joukkueen harjoituksissa, he ovat siellä niin kuin kaulailleet ja vitsailleet, niin ne on ilahduttaneet ranskalaisia, koska näyttää siltä, että tullaan ainakin tosi hyvin juttuun.
Niin, ja ainahan se ei ole ihan normaali, että Ranskassa kaikki menee niin sulassa sovussa ja onnellisten tähtien alla. Niin. Historian
niin,
saatossa
ei,
on.
Ei todellakaan, niin. Että...
Joo, kyllä.
Joo, on ollut dramaattisia hetkiä.
Anna-Stiina, minua kiinnostaa myös Didier Deschampsin asema tavallaan Ranskassa. Hän on mestarivalmentaja. Palautti uskottavuuden Ranskan maajoukkueen jalkapalloon, toi tuloksen. Vähän niin kuin tietty urheiluväen palvoma hahmo kuin Markku Kanerva täällä meillä Suomen maassa. Minkälainen asema hänellä on Ranskassa tällä hetkellä? Deschamps nimenomaan.
No kyllä se on tosi kiistaton, niin voi sanoa. Häntä, no en tiedä ihan, että palvotaanko, mutta ainakin kunnioitetaan todella paljon, ja kyllähän niin Deschamps on ollut kohta 10 vuotta yhtä soittoa joukkueen päävalmentaja, ja häntä pidetään ehkä sellaisena niin kuin tiukkana, mutta lempeänä isähahmona, joka on tuonut Ranskalle, tai ajatella, että pitkälti hänen ansiostaan kuitenkin, tai tietenkin on siis ollut aivan huippupelaajat, mutta tosiaan on ollut kaikenlaista vaikeutta huippupelaajista huolimatta menneisyydessä, niin Deschamps johdollaan sitten MM-kultaa ja EM-hopeaa tullut, että kyllähän niin, häntä pidetään niin kuin ratkaisevana tekijänä, joka sai niin kuin ranskalaiset pelaamaan joukkueena, ja nytkin nythän tämä on jälleen se kysymys ehkä Ranskan suhteen, että onnistuuko tuo yhteen pelaaminen, kun niin kuin tähtipelaajia on niin valtavan paljon, ja pysyykö tämä Deschamps niin kuin maaginen ote, mutta ei siitä nyt mitään huolta kyllä ole.
Niin, Deschamps on siis ei sarjan murhaaja, vaan sarjan voittaja pelaajana, valmentajana. Hän on näyttänyt aiemmissa kisoissa kykenee tekemään rajuja ratkaisuja ennen kisoja, jättämään pelaaja pois, vaikka olisi kuinka vasta pelaajasta kyse, jos niin kuin joukkueen spiritti tai tämmöinen yhtenäisyys sitä vaatii. Ja yhdeksäs vuosi Ranskan päävalmentajana menossa, joka on pitkä aika. Niin kuin Anna-Stiina sanoi, niin asema on kiistaton. Et siitä on, se muut näkyy niin kuin Suomeenkin asti, vaikkei päivittäin sitä juttua seuraa. Sitten tuommoinen määrä tähtipelaa, ei ihme, että odotukset on korkealla.
Anna-Stiina, se kiinnostaa, että puhutaanko niin kuin missään tällä hetkellä mitään Suomesta Ranskassa?
No, Suomi on...
Suomi on se pieni piste,
joka voitti Ranskaa 2-0.
Joo.
Niin, kyllä, siis se tuo voitto kyllä muistetaan, tai se nousi silloin esiin täällä otsikoissa. Esimerkiksi urheilulehti L'Équipe tuolloin kirjoitti dramaattisia otsikoita tästä häviöstä syksyn marraskuun harjoitusottelusta. Ja niin, kyllähän sitä tuota peliä pidettiin hyvänä esimerkkinä ylimielisyyden tai liiallisen itsevarmuuden vaaroista, mikä saattaa olla yksi Ranskan kompastuskivistä, että siinä mielessä Suomi kyllä on Ranskassa puuttanut.
Terve, Anna-Stiina Pohjanantti tässä. Täytyy sen verran sanoa tästä Egypt-lehdestä vielä, että tänään sain tietää, että paikallinen toimittaja haluaisi keskustella kanssani suomalaisesta jalkapallosta. Eli jonkunnäköisen vaikutuksen Suomi on ilmeisesti tehnyt, tai en tiedä sitten.
Sinä olet tehnyt.
Sinä, niin.
Sekin voi olla tietysti, mutta kyllä selvästi on noteerattu.
Että seuraavan kerran, kun Anna-Stiina meet lehtikioskille, niin siellä saattaa olla Lekip, jossa on Antti Pohjan syvä analyysi suomalaisesta jalkapallosta.
Kyllä. Näin se voi olla.
Onko, Erkka, vielä Anna-Stiina kysyy, onko siitä ollut mitään juttu Ranskassa, että Ranskassa ei pelata yhtään ottelua, EM-kisaottelua? Että Ranska ei pelaa Pariisa kotiottelua toisin kuin muutama tai moni muu aika isoa.
Niin. No joo, eihän se ehkä niin kuin toivottu asia ole, mutta kyllä tämä nyt kaikkiaan kuitenkin aiotaan EM-henkeä saada tänne kaupungin Pariisin kaduille, että täällä parhaillaan vaikka nyt täällä Pariisissa nyt on ulkona liikkumiskielto jo voimassa, no se myöhentyy ensi viikolla onneksi vähän myöhempään ja baarit ja ravintolat asentavat kyllä jättiskriinejä joka paikassa ja toivovat hyviä terassikelejä ja sitten Ranskan joukkojen etenemistä pitkälle, että kyllä tänne varmasti niin kuin tunnelmaa kaikesta huolimatta saadaan.
Kiitoksia Anna-Stiina Heikkilä. Varmasti kisojen aikana palataan jälleen asiaan, jos ja kun aihetta on ranskalaisen jalkapallon tiimoilta. Mitä sä Anna-Stiina luulet? Vielä kaksi viimeistä kysymystä tietenkin, jota on esitetty kaikille tämän ohjelman vieraille.
Paitsi tuomareille.
Tuomareille me unohdettiin muuten totta.
Pitää soittaa.
Mutta hehän ovat lahjomattomia.
Niin on. Anna-Stiina, kuka voittaa jalkapallon Euroopan mestaruuden ja miten käy Suomelle?
No ensimmäiseen kysymykseen sanon tietenkin nyt pakko vetää silleen ns. Kotiin päin, että kyllähän nyt Ranska joo, onhan se on ehkä ihan tämmöinen hyvä veikkaus. No kyllä mä toivon, että Suomi vaikka yllättää just jotain tämmöistä isoa maata vastaan, joka sitten siinä käy niin kuin Ranskat viime syksynä ja sitten päästään toivottavasti mahdollisimman pitkälle.
Se on hyvä vastaus.
Päästään mahdollisimman pitkälle. Joo, hieno vastaus.
Mä pistän tuohon kategoriaan. Tai sitten jatkoon pääsystä. Kiteytin sen näin. Mutta kiitoksia Anna-Stiina Heikkilä Pariisiin. Ja oikein mukavaa jalkapallokesää myös sinne rakkauden kaupunkiin.
Kiitos Anna-Stiina.
Huuhkajien siivillä. Pitkä lento. 12 tuntia kohti EM-kisoja.
Mun mielestä näissä lähetyksissä parasta on se, että me päästään niinku saamaan tunnelmia ympäri maailmaa, ehkä tässä tapauksessa ympäri Eurooppaa. Ja nyt tosiaan äsken oltiin Ranskassa. Meillä on aika lyhyt hyppäys myöskin Saksaan ja myöskin tavallaan niinku luottopelaaja.
Aina kun arvokisat on tietää, kyllä, että jotain merkittävää on tapahtumassa. Meillä on tällainen pitkä lähetys ja vieraana Johanna Nordling. Ihana kuulla ääntäs. Kuuletko?
Moi moi.
No niin, sieltä kyllä. Ensinnäkin täytyy sanoa, että me ollaan aika monta olutta sulle jälleen velkaa. Me aina vaivataan sua hyvin myöhäisiin kellonaikoihin. Soitetaan sulle erikoisiin aikoihin, mutta niin kiitos, että jälleen vastasit.
Joo, ihan mielellään. Kyllähän EM-kisat on aina hyvä aihe puhua jalkapallosta ja muutenkin Saksan tilanne on erittäin mielenkiintoinen, näin voi varmasti sanoa tällä hetkellä, niin totta kai puhuttavaa riittää sikäli.
Niin, tosiaan sen takia sinulle soitimmekin. Saksa tosiaan katastrofi oli silloin 3 vuotta sitten MM-kisoissa. Oliko se niin, että se oli joku kaikkien aikojen synkin tulos MM-kentiltä. Mikäs nyt on niin kuin Joakim Lööf edelleen päävalmentajana, toki seuraajakin on jo valittu. Mikä on tavallaan niin kuin tällä hetkellä Saksan jalkapallomaajoukkueen tila?
No sanoisin, että Saksan maajoukkueen tila on on yksi suuri kysymysmerkki, tai oikeastaan monta kysymysmerkkiä, että kukaan ei oikein tunnu tietävää, että miten joukkue lopulta sitten pelaa ja ketkä pelaa avauksessa. Ja tässä on nyt justiin sen katastrofin jälkeen 3 vuotta on ollut aikamoista epäselvää tietä. Ja niin kuin monia asioita on tapahtunut. Lööf on yrittänyt tehdä nuorennusleikkausta, joka ei ole onnistunut ja joka on jäänyt puolitiehen. Ja nyt viimeistään, kun Müller ja Hummels haettiin takaisin joukkueeseen, Lööf heitti sitten 2 vuotta sitten pihalle nuorennusleikkauksen takia, vaikka he silloinkin olivat vasta 29- ja 30-vuotiaita. Ja myöskin pelitapa on etsitty. On pelattu välillä 3 linjaa, 4 linjaa ja on tullut paljon maaleja omiin jatkuvasti. Ja oikeastaan Saksa ei ole voittanut sen jälkeen yhtä ainutta isoa joukkuetta niin sanotusti. No okei, Hollannin kerran, mutta toisaalta hävinnytkin Hollannille 2 kertaa. Että Saksa on aika niin kuin nimenomaan, ja tämä, jos katsotaan joukkuetta taas, niin kuin ketä siinä nyt on valittuna, niin itse asiassa tämä nippu ei ole juurikaan muuttunut niistä MM-kisoista, jolloin tuli sitten aika pahasti turpaan, että Mesut on silloin lähtenyt. Ja Sami Khedira, mutta muuten on samat kasvot edelleen, samat pelaajat, nyt vaan 3 vuotta vanhempina ja sitten muutama kokematon siihen lisäksi, että tämä on hyvin niin kuin kysymysmerkki nippu ja toisaalta myöskin se, että Lööf lähtee viimeisiin kisoihin eikä ole mitään hävittävää, ei tarvitse enää huolehtia yhtään huomisesta, pitää vaan nyt saada tulos, niin sekin tekee tietysti asian mielenkiintoiseksi, että Löövin pitää nyt yrittää sitten kaikin keinoin. Vähän niin kuin tämmöinen pyssysankari, joka on lähdössä viimeiselle keikalle, niin nyt vaan niin kuin kaikki keinot peliin, että tulee tulosta, ei ole millään muulla enää väliä. Niin tosi mielenkiintoista katsoa, mitä tässä tapahtuu.
Niin on tämä mielenkiintoista mun mielestä tällainen, että kun aina puhutaan näistä nuorennusleikkauksista, niin nyt tulee tämmöinen vanhennusleikkaus. Eli ehkä mäkin olisin 15-vuotiaana halunnut saada vanhennusleikkauksen.
Joo, pääsee baariin, mutta totta. Joo. Mutta tämä kertoo hyvin tästä tilasta, kun meilläkin on niinku kyselty ihmiseltä niinku mestariveikkauksia, niin en muista koskaan. Tuossa on varmaan 25 veikkausta tullut ja kukaan ei ole veikannut Saksaa.
Mm. Ei ole tapahtunut aikaisemmin.
Niin eikä se selitä sitä, että Suomi on mukana, koska vain 3 on veikannut myös Suomea, niin, että ei paina tässä vaakakupissa.
Mites Johanna Erkka täällä, näetkö sä, että Saksan pelaajien ominaisuus, pelaajamateriaali riittää ihan mihin tahansa, vai onko sun mielestä semmoisia aukkoja, että joltain pelipakalta puuttuu laatua, että se estää Saksan menestymisen?
Ilman muuta on aukkoja. Toisaalta ne aukot on niitä, jotka jo kauan tunnetaan, että Kloosen jälkeenhän Saksalla ei ollut kunnon keskushyökkääjää. Se on yksi aukko. Sitä pitää nyt sitten Timo Wernerillä tai Müllerillä tai Kai Havertzillä paikata. Toinen on ne myöskin ne laitapakin tontit, jotka on myöskin ollut aina. Nyt tietysti kun Lampi vielä lopetti joitakin vuosia sitten, niin, ja Kimi, joka pelasi sillä paikalla ihan okei, niin hän on siirtynyt nyt keskustaan, niin ei ole laitapakkejakaan. Semmoisia ihan maailmanluokan laitapakkeja ei ole. Ne on ne edelleen ne vähän ne kipeät kohdat. Ja totta kai nyt esimerkiksi jos ajatellaan jotain Ranskaa, jossa saattaa joku Pape tulla sieltä myöskin vähän vauhdilla, niin ei ole kauhean helppoja pelejä tiedossa Saksalle, mutta toisaalta vanha totuus, vaikka ymmärrän hyvin, että kukaan ei ole veikannut Saksaa, mutta vanha totuus on samalla se, että Saksa on turnausjoukkue. Että kyllä silti Saksa voi päästä pitkälle, mutta harva täällä toisin sanoen ei melkein kukaan usko, että Saksa voittaisi.
Tämä on musta kiinnostavaa, tämä sentteri, keskushyökkääjä, numero 9 kysymys, Klose jälkeen ei ollut vastaavan tason pelaaja, Klose oli siinä tietysti vuosikausia, mutta onko Saksassa mietitty sitä, mistä se johtuu, miksi ei ole tullut tai miksi ei, onko edes tulossa vastaavan tason tai tyyppistä keskushyökkääjää, että onko sitä pohdittu siellä?
Niin, no on, siis täällähän taas ollaan uudistamassa juniorikoulutusta ja halutaan, täällä on vähän huomattu, että se juniorikoulutus tuo vähän liikaa semmoisia vähän niin kuin tasapaksuja kaiken osaajia. Tai silleen, että niin kuin justiin ne kaikista mielenkiintoisimmat nuoret pelaajat, niin ne tulee nykyään Englannista tai Belgiasta tai Ranskasta tai Norjasta, Haaland. Ja on haluttu niin kuin nyt nykyään, tai se uusi idea on, että halutaan enemmän niin kuin taas semmoista katufutista, luovuutta ja semmoista myöskin vähän niin kuin enemmän henkistä kovuutta ja sitä, että sen pelaajan vahvuus, yhtä sen tai mitä sen erityisvahvuus onkaan, niin sitä enemmän vahvistetaan ja tehdään siitä sen jutun erikoisosaa ja annetaan sen olla eikä yritetä sitä niin kuin siihen ehkä vähän siihen liukuhihnamuottiin sitten niin kuin kääntää. Että se on nyt täällä ollut joka tapauksessa paljon puheenaiheena. Tietysti keskushyökkäjä, ehkä semmoinen perinteinen ysi, joka vaan seisoo siellä, niin ehkä niitä ei enää tarvita. Et pitää olla enemmän semmoinen tietysti niin kuin Lewandowski-tyyppinen ehkä, joka on niin kuin myöskin hyvin peliin osallistuva keskushyökkäjä. Tai sitten semmoinen ihan pirun nopea, niin kuin joku Haaland, joka kyllä täällä tietysti Bundesligaa dominoi. Sikäli se on kyllä, se on vaikea pelipaikka nykyään, ehkä vaikeampi kuin koskaan ennen.
Pohjan Antti tässä, tervehdys. Mun mielestä erittäin mielenkiintoinen toi uusi ajattelu siitä, että mitä saksalainen pelaaja voisi jatkossa olla. Mä en ole ikinä kuullut samassa lauseessa Saksaa ja katufutista. Tämä siis varmasti juuri näin, että Saksa kaipaa jotain selkeää muutosta siihen prototyyppiin, jota saksalainen jalkapalloilija on. Ei sillä, etteikö olisi laatua, mutta se niinku, tällä hetkellä, niin kuin me kaikki ollaan ehkä sitä mieltä, niin Saksa ei ole, niin kuin tuolla listaskin näkyy, se edes nimi löydy sieltä, niin ei ole kuitenkaan odotuksissa. Että on enemmän semmoista vähän niin kuin hiipuvaa tulta tällä hetkellä tämä Saksan joukkue kuitenkin, joo, vaikka sitä laatua edelleen riittää.
Niin, kyllä, ilman muuta. Mutta mun mielestä toisaalta onhan sulla sitten joku Kai Havertz, joka on taas erityyppinen ratkaisijapelaaja. Mutta niitä on niin harvassa nykyään tuommoisia, niin kuin, että Saksassa on herätty siihen, että ihan nuorista polvissa ei ole enää niin paljon huipputalentteja kuin oli ennen, ja nimenomaan verrattuna vaikka Englantiin.
Ja sitten ehkä sen verran jatkan vielä, että onko Lööv sitten enää tällä tietoa se, joka tavallaan oiskaan ollut se uudistava valmentaja siinä enää. Mm-hmm. Että ehkä sitten myös sillä puolella tarvitaan niinku uusia päätöksentekijöitä.
Jos mietitään tulevaisuutta. Jos mietitään tulevaisuutta, niin Joshua Kimmich keskikentän keskustassa mun mielestä ihan fantastinen pelaaja monella tapaa. Näetkö sä, Johanna, että Kimihin varaan voitais rakentaa Saksan tulevaisuutta?
Joo, mä luulen, että niin se joka tapauksessa tehdään. Että Kimih on siinä se eräällä tavalla semmoinen johtajatyyppi nyt jo. Ja hänen pelipaikalleen ei ehkä ole, on niitä muutamiakin muitakin, Neuhaus, joka nyt on myös ryhmässä, ja Goretzka, mutta hän on vähän erityyppinen kuitenkin pelaaja. Ja Kimmich on nimenomaan sellainen niin kuin äärimmäisen kunnianhimoinen semmoinen johtajatyyppi. Kyllä hänellä on niin kuin laatua ihan maailman parhaisiin sillä pelipaikalla. Ja varmasti hänen varansa se rakennetaan se joukkue. Mutta niin kuin sanottuna, edelleen nämä kipupisteet, niihinkin pitäisi löytää erikoishyviä osaajia. Kyllä Saksalla on aikamoinen vähän semmoinen murrosvaihe putiksessa menossa.
No ehkä toi Kimmich on tosiaan semmoinen hyvä esimerkki Saksassa tällä hetkellä, että niin kuin hän täyttää paikkansa enemmän kuin hyvin, mutta 11 Kimmichia käristettynä ei ole se juttu, että niin kuin myös niin kuin sitten tarvitaan sitä vaihtelua.
Ja ihan nopea juttu tuohon vielä tuo hyökkäin homma, että saa Bundesliigan parta maalintekijöitä. Numero 1 Lewandowski, 41 maali, Puola, Silva, Frankfurt 28 maali, Portugali, Haaland 27 maali, Norja 3, Weghorst Hollanti, Wolfsburg 20 maali, Kramaric Hoffenheim 20 maali, siinä ei ole Saksasta ihan ensimmäisenä jossa.
Tämä lohko, missä Saksa nimenomaan pelaa, siis tämähän on ihan näiden kisojen kovin lohko, Ranska, Saksa, hallitseva mestari Portugali, jossa tässä meidän 12 tunnin lähetyksessä on mainittu vielä niin kuin sivulauseissa.
Niin, vaikka pitäisi.
Tämä on nimenomaan huomioisesti toisiksi mielenkiintoisen lohko.
niin just, että tavallaan Johanna, miten niin kuin tätä lohkoa, mitä ylipäätään niin kuin Saksan näkökulmasta, että tämähän on niin kuin, että no Unkari on siellä kans, vissiin Gábor Király ei ole enää maalin suulla, mutta kuitenkin, että et ylipäätään tämä lohko, niin sehän on jo niinku Saksalle ihan hirveän kova mittari.
Mutta toisaalta, jos ajatellaan just sitä viime mahalaskua, niin ehkä se on hyväkin niin, että heti tulee ne nimenomaan ne mittarit. Että jos pääsee jatkoon, niin sitten on mahdollisuudet varmasti pitemmällekin. Et nyt ei ainakaan voi mitenkään löysirantein aloittaa, niin kuin silloin 2018 joukkueella oli semmoinen vähän ylimielinen, että no niin, tässä nyt totkitaan tämä alkulohko ja sitten ruvetaan pelaa. Niin nyt ei tietenkään sellaiseen ole mitenkään varaa. Mutta se on hyvin tiukassa, että pääseekö Saksa jatkoon.
Toisaalta vähän helpottaa se, että kolmosekin pääsee. Unkari voi tavoitella jatkossa.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Hei, Johanna, pakko kysyä tämän loppuun vielä, koska täällä Suomessakin ollaan nyt jossain määrin kiinnostuneita näistä karkeloista, kun Suomikin on mukaan, niin onko siellä missään, tiedätkö, niin kuin jossain pienessä palstan uutisessa Suomesta mitään, jos vaikka niin kuin olisi jotain, niin kuin, onko Markku Kanervaa ja
professori,
vaikka niin kuin Lukas Radetskista joku semmoinen. Tää tulee.
No Radetskihan on täällä eräänlainen kulttipelaaja, että sikäli totta kai hänet tunnetaan, mutta täytyy sanoa, että täällä on ylipäätään EM-kisat on tänä vuonna, ne on ollut niin semmoinen, ne on marginaaliteema. Tämä tuntuu, että kukaan ei puhu niistä. Niitä ei totta kai nyt ne näkyy jossain urheilulehdissä ja ne näkyy Skyn urheilukanavilla ja muuta. Mutta niin kuin tällainen katukuvassa, kukaan ei kerää edes Paninin tarroja.
Herra Jumala, niin, mitä Saksassa on tapa?
Niin, ihmiset ei puhu. joo, eli totta kai korona vaikuttaa hyvin paljon. Täällä on edelleen ollut kosteusikuva. Nyt se vasta ruvetaan lockdownia höllentää mutta ihmiset on niinku koko EM-kisat niinku ja maajoukkueesta on tullut vähän liian mitään sanomaton ja ei niin tärkeänä saksalaisille. Ja sitä kautta, että monet ei ole päässyt tai kukaan melkein ei ole päässyt stadionille reiluun vuoteen, niin jalkapallosta ylipäätään on silleen, kun saksalainen on niin vahva futiskulttuuri ja täällä eletään sen stadionille ja sen kaiken sen yhteisöllisyyden kautta ja nyt sitä ei ollut, niin futis on ihan semmoinen sivuseikka nyt yhtäkkiä, että ei ole paljon kirjoitettu niin kuin Saksan maa ja kukaan puhu siitä, niin ei kyllä sitten Suomestakaan, mutta mä luulen toisaalta, että sitten kun ne kisat oikeasti alkaa, niin kyllä ne sitten huomataan vähän enemmän ja varmasti sitten kyllä Suomikin huomataan.
Nyt kun mä kuuntelen Johannaa, niin tiedätkö, kun mä oon kattonut aina, että mä aina sanon, että Saksa menee kovaa, että pitää ajaa Saksaa kiinni. Mä en ole juuri koskaan nähnyt, että tuo edessä on niin kaukana. Nyt musta tuntuu, että tulee perä edellä vastaan ihan kohta.
Hei, niin mä veikkaan, että kaikki huomio on Saksassa tällä hetkellä jääkiekon MM-kisoissa. Saksa meni, Saksahan meni neljän joukkoon siellä. Että niin ne vaan, kato, puntarit vaihtuu.
Niin, huomenna mitataan sitten.
Huomenna mitataan, joo. Se on just näin. Johanna, viimeiset kysymykset. Kuka voittaa mestaruuden ja miten käy Suomelle?
Saksaa mä nyt en uskalla. Tai pitäisikö mun mä en ole antanut yhtään perusteita sille. Mutta niin kuin mä sanoin, Saksa on turnausjoukkue ja jos se selviää tästä lohkosta ja sitten pääsee sieltä jotain lohkokolmosia vastaan ja nythän ne pääsi 2-1:ssäkin finaaliin, vaikka sitäkään ei kukaan odottanut. Että kyllä mä veikkaan ihan periaatteessa sitten Saksaa ja
joo,
saadaan sekin sinne listalle. Mä haluaisin kauhean kovasti uskoa, että Suomi menee jatkoon. Että totta kai siihen on pienet saumat, kaiken pitää osua ihan nappiin, mutta täytyy mun nyt totta kai veikata myös, että Suomi menee jatkoon.
Pistetään myös siihen sarakkeeseen yksi viiva. Oikein paljon kiitoksia ja elä nyt sitä saksalaista nykyistä urheiluarkea, jossa jääkiekko huumaa ja kokeile jostain niin. Sitten, kato vaikka Ylen tekstiteiveltä, miten EM-kisoissa käy sitten, tai kuuntelet Yle puhetta.
Joo, se on mun suunnitelma.
Oikein paljon kiitoksia jälleen lämpimästi. Tästä oli kiva jutella taas, kun jalkapallon arvokisatkin lähestyy.
Kiitoksia Johanna.
Kiitos.
Joo, bitte schön. Joo.
Moi.
Huuhkajien siivillä. Pitkä lento. 12 tuntia kohti EM-kisoja.
Hei, haluatteko sanoa sanasen Portugalista?
Mielelläni.
Joo, kohta nimittäin ruvetaan puhua sitten taas jälleen muista asioista, mutta
eiku oikeesti, siis Portugali,
se on
yksi mun ihan oikeesti, rehellisesti mestarikandidaatti, Fernando Santos.
Hei, mä oon sanonut tässä, että kun te olette heittänyt, tänne on tullut Belgia ja Ranskaa, mä siellä edelleenkään yhtään oikeita vastausta, niin mulla on kans, mä oon täällä niinku kahden edellisen päivän aikana, joo, mä oon päätynyt siihen, että on taas niinku tutkan alta liidellään kohti toista peräkkäistä mestaruutta, ja sitten taas Erkka V. Lehtsä, että miksei mulle kukaan kertonut mitään.
Ei, kun siis mä oon Portugalin niinku bandwagonissa niinku menestyksen suhteen tosi vahvasti. Siellä on konservatiivinen valmentaja Fernando Santos, ja konservatiivisuudella on nyt voitettu 2016 ja 2018 arvokisa. Niin, ja sitten kun katsoo tätä Portugalin porukkaa, siis etenkin tätä hyökkäyspäätä. Okei, hyökkäyksiä. Hyökkäyksillä ei voita mestaruuksia, mutta silti. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo, Diego Jota, André Silva, kuten Erkkakin sanoi, 28 Bundesliga-maalia. Siis Fernando Santos silloin ehkä ainoa ongelma, että sillä on ihan liikaa pelimerkkejä sinne hyökkäyspäähän, mistä se voisi saada jotain irti siihen omaan pelifilosofiaan. Se on tässä niin kuin ainoa ongelma. Ja sitten siellä on kaikkien rakastama 68-vuotias Pepe topparia ai vielä. Et.
Se on mun suosikki. Onko no. muilla lisättävää?
No,
juu, anna mennä.
No ei mulla itse asiassa ihan hirveästi lisättävää ole, että et niinku, mulla ei ehkä noin syvää analyysiä niinku nimitasolla name-droppailua ole tähän jatkaa, mutta tota, kyllä mä siinä mielessä samaa mieltä olen, että mitä mä oon Portugalia lähiaikoina nähnyt, niin formi on aika eri tasoa mun mielestä kuitenkin kuin Saksalla, että et niinku, et kyllä mä niinku enemmän Saksan puolesta on huolissaan tästä niin kuin lohkoa jatkopaikasta, että et niin kuin Ranska nyt varmaan kaikki ymmärtää, että on niin kuin yksi, menee ykkösenä tai kakkosena, mutta Portugali on varmaan niin kuin sitten niin se seuraava, että Portugalin heikkoudet, mitkä ne sitten voisi olla, hyökkäyspeli on kuitenkin se vahvuus mun mielestä, ja kyllä niin kuin Jos on riittävän tasapainoinen koko joukkue puolustuspelaaminen, millä ne voitti mun mielestä viime kerrallakin aika pitkälti Euroopan mestaruuden, niin silloin se kantaa. Se niinku riittää.
Niin kyllä tämä Santosin lähestymistapa on ollut pragmaattinen, joidenkin mielestä jopa liiankin. Mutta mietin Matti sitä, että oletko sä tutkinut tai kuullut tai miten itse mietit siitä, että nyt kun niin luettelit nimiä, siellä on aikamoisia hyökkäyspään ässiä, vanhoja, vähän nuorempia ja vielä nuorempia, jotka on loistanut myös omissa seurajoukkueissaan tai on paljon saanut tehoja kirti, niin onks niinku, pelaako Portugali niinku aina ne pelaa Santosin aikana, vai tuleeko siinä, onko se, avataanko vähän enemmän?
Siis kyllä Portugali on pelannut ehkä enemmän hyökkäysvoittoisesti kuin 2016, koska no, se on melkein pakkokin tuolla porukalla. Mutta siinä on se juuri tämä ongelma, että kun Santos ehkä ei ole valmentajana sellainen Zdeněk Zeman, joka haluaa, että kaikki hyökkää, vaan enemmänkin ottaa sen puolustuksen kautta. Ja se on ehkä se mun mielestä suurin ongelma. Eikä siellä ole ihan täydellisesti saatu kaikkea toimimaan vielä, vaikka tuli Nations League voitto tuossa taannoin ja muuta. Mutta siis Portugali on oikeasti parempi joukkue, lahjakkaampi porukka se ainakin on kuin 4 vuotta, 5 vuotta sitten. Mutta riittääkö se mestaruuteen, niin se on aina vähän sattuman summaa myös.
Juuri päättynyt ottelu 0-0 muuten Espanjan vastaan.
Joo.
No se kuulostaa siltä, että tapa puolustus toimii.
Ja Pohjois-Makedonia voitti 4-0 tänään.
Luonnollisesti.
Ja Suomi hävisi Virolla.
2016, oliko niin, että Portugali ei voittanut alkulokossa yhtään peliä?
Juuri kaikki näin.
Voitti Euroopan. Miten Matti, missä on Eder?
Ei, Eder. Tämä kuuluu tähän kategoriaan. Arvokisafinaaliin ratkaissut pelaaja, joka on sen jälkeen kadonnut kartalta. Haristeas, käytännössä Mario Götze. Nyt Eder.
Pitäisikö ottaa puhelu?
No mutta Harri Steashan, Petri Pasanen ihan kertoi, että Harri Steas meni sinne Werner Bremeneen sille, vähän sillä linjalla, että no mä oon ratkaissut nyt EM-finaali, tarviiks mä enää tehdä mitään muuta.
Miksi Eder soittanut meille? Me soitti Seba Graankulasta ja Törtys Turusta. Ja...
niin, ja Eder ja toi Mäkynen.
Mäkynen Eder on yksi tämän, kun se on tähtiä. Ja joo, kyllä, etsintään.
Arvaa, kenestä puhutaan seuraavaksi. Nyt päästään niinku... Nyt päästään huuhkajien jäljille.
No niin.
Ja sieltä Lord tulee välistä. Kahden pelaajan välistä ja keskelle Kamaralle ja ampuu pallon maaliin! Suomi tekee toisen maalin. Robin Lordin loistava esityö ja Glenn Kamara, mies pelaaja, jota on kehuttu. Ja kaikki suomalaiset sinne maalialueelle, Kreikan alueelle, hyppivät ilosta tuohon rinkiin. Suomi on tehnyt toisen maalin.
Go Rangersin Glenn Kamara onnistui maalinteossa jalkapallon Eurooppa-liigassa. Puhkajien tärkeimpiin pelaajiin kuuluva Kamara vei joukkueensa 2-1 johtoon Benfican vieraana ensimmäisellä eurokenttien maalillaan.
Pelihalluntaan Kamara kaadetaan ja nyt antaa Eero Tomori antaa rangaistuspotkun. Suomi saa rankkarin Kamaran kaatamisesta. Näin on pelattu 51 minuuttia tässä.
Glenn Kamara on ehkä niinku semmoinen nimi Suomen joukkueessa, josta niinku tiedetään yllättävän vähän hänen taustoistaan verrattuna siihen, kuinka paljon hänen niinku panoksensa tuohon Suomen pelaamiseen vaikuttaa. Ja mä olin erittäin vaikuttunut myöskin siitä, kun mä kuuntelin Huuhkajien siivillä näitä aiempia osia, mitä te olette ansiokkaasti tuonne tehnyt Yle Puheelle ja Areenaan. Niin Jussi Vainikka, meidän siis nouseva nuori urho, niin hänhän on periaatteessa luonut Glenn Kamaran. Hän
kyllä.
on pelannut samassa joukkueessa.
Ja kärkiparina.
Joo, joo. Ja siis tavallaan niin kuin hionnut timantista, tai hionnut niin kuin hiilenpalasta timantin. Että tavallaan niin kuin nyt ollaan siinä, että niin kuin Vainikalle kiitos,
kiitos
ja hatunnosta.
Kiitos Jussi, kiitos niin, Jussi. Glenn Kamarasta.
Joo. Onneksi meillä on nyt täällä se tilanne täällä Espoossa, että ollaan
Jussi
tavattu,
on liikuttunut. Tosi
ollaan
liikuttunut.
Tavattu, ollaan tavattu nyt ihmiset, ketkä oikeasti on ollut merkittävässä roolissa Glennin uralla. Ollaan siis Kuitinmäen koulun kentällä Espoossa, ja vaikka monet hiekkakentät Suomen maassa niin on muutettu tekonurmiksi, niin tämä on ihan rehellinen hiekkakenttä edelleen. Maaleissa on vähän, verkot on vähän repsottaa ja muuta vastaavaa, mutta tämä näyttää siltä kuin aina ennenkin. Olarin Tarmossa Glenn Kamara aloitti peliuransa. Valmensi sitten silloin Glenni ja Teemu Vihervirta, Sebastian Kotonen. Täältä se kaikki alkoi. Kertokaa vähän, että minkälaiset nämä ensiaskeleet oli.
No joo, tuossa kun kuvailit kenttää, niin veikkaan, että samat verkot on edelleen kuin mitä silloin oli. Ja täältä se lähti. Oli hyvä porukka pelaamassa ja puitteet korttelifutikselle mitä mainioimmat.
No Teemu, kun Glenn tänne tuli pelaamaan, niin avaa vähän sitä tarinaa, miten tapasitte hänet ensimmäisen kerran.
No alun perin sieltä tuli semmoinen erittäin hiljainen ja ujo mies, poika korjataan. Ja niin pikkuhiljaa, kun joukkojen mukaan pääsi, niin kaveri alkoi yhtäkkiä näyttämään niitä taitoja, mitä nähtiin viimeksi kentällä ja mitä on nähty nyt pitkin kautta.
Kuinka paljon Sebu siitä on jäljellä tänäänkin, kun katsoitte peliä molemmat, niin että mitä siitä Glennistä, joka oli täällä hiekalla, niitä step-overeita ja muita, niin on hiottu täälläkin varmaan sitten pikkuhiljaa.
No joo, sanotaan, että aika paljon jäljellä ja aika paljon menty eteenpäin varmasti siitä, mitä silloin täällä Kuittarin Vemplillä aikoinaan tehtiin. Ja hienohan se on ollut katto, ja kyllähän se silloin niin kuin pienenä jossain lehtijutussa kirjoitettiinkin, että takuu varma kikkakone, niin sitähän se on tänä päivänäkin.
Kyllä, kikat on edelleen voimassa, mutta niin kuin studiosta jo kerrottiinkin, niin Glennhän tosiaan pelasi silloin nuorena hyökkääjänä. Ensin Olarin Tarmossa ja sitten Espoon Palloseurassa, niin maaleja tuli ainakin liukuhihnalta.
No sanotaan, että jos oltiin tappiolla, niin halusit voittaa ottelun Glenni kentälle ja sanoit Glennille, että laita 3. Sä kysyt, laitanko 4, mä sanon, että laitan 4, saat limun.
Eli Glenni oli se ärsyttävä pelaaja, joka tuli aina puskista ja meni mun ohi. Okei, no niin, hyvä.
Kyllä tämä hiekkakenttä on semmoinen.
Tässä on romantiikkaa.
Tässä on romantiikkaa. Tämä oli Olarin Tarmon hiekkakenttä, oli tämä. Ja muistan, että Espoonlahdessa pelattiin silloin Kivelahden hiekalla kotipelejä piirisarjassa. Se ei ollut kyllä yhtään tämän kauniimpi kenttä. Ihan samanlainen hiekka kaikin puolin. No, niin kuin tiedetään, niin Glennin ura, se on todella hieno tarina ja aika vähän hänestä tosiaan tiedetään. Ja silloin hän lähti noin 12-vuotiaana, muutti äitinsä kanssa Lontooseen. Sen jälkeen hänestä ei hirveästi kuulunut, mutta Arsenalin akatemiaan kun pääsi, niin sen jälkeen alkoi Suomessakin kuulua kuiskintaa, että tämmöinen kaveri on tulossa ja sitä kautta sitten juniorimaajoukkueisiin ja näihin päiviin asti, niin millaista on ollut seurata Olarin Tarmon nuoren innokkaan pojan kasvua tuonne maajoukkueeseen ja Rangersiin ja Arsenaliin asti?
On tosi hienoa ja kyllähän sitä niin kuin tämmöinen jonkinlainen tuhkimotarina siinä tietyllä lailla on. Ja just tavallaan kun tässä katsoo tätä hiekkakentän puitteita ja miettii niin kuin vesisateessa pelattui matseja, kun kenttä jouduttiin tekemään jonnekin lätäköiden keskelle ja muuta, niin siitä se kaari tavallaan tuonne ammattilaisviheriöille, niin on se hieno tarina kaikin puoli.
Oletteko te vuosien varrella ollut Glenniin yhteydessä?
Itse asiassa ei olla, että hän on, Sebastian on nähnyt kerran sen jälkeen, kun Glenni lähti Lontooseen, että mä en ole nähnyt häntä vielä kertakaan kutsua odotellessa, että sitä toivoa, että pikkuhiljaa tulisi.
Kyllä, kyllä. No, mites Olarin Tarmo seurana, niin miten teillä sujuu nykyään? Olette molemmat edelleen seuran toiminnassa mukana?
Ollaan mukana, joo. Junnutoiminta ei tänä päivänä ole, mutta tämmöistä niin kuin aikuisliikuntaa, sulkapallo, lentopallo, jalkapallo. Miehet pelaa vitosta, kutosta, vähän vuodesta riippuen, ja myös naisten harrastesarjaa on, ja tai harrastejoukkue on futiksessa, että pienimuotoista toimintaa, mutta sitäkin arvokkaampaa.
Mitä te pystytte Sebu ja Teemu kertoa vähän siitä Glennin omasta ympäristöstä, että oliko se pelkkää jalkapalloa vai minkälainen niin kuin urheilullinen tyyppi oli kyseessä ja minkälainen niin kuin persona ehkä futiksen ulkopuolella? Sanoitte jo, että ujo, mutta mitä siellä takana saattaisi olla? Tiedättekö siitä kuinka paljon, Teemu?
Siis en mä perheasioista en sinänsä tiedä, että sen tiedän, että ystäväpiiri oli silloin alkuun ainakin todella pieni, ja he toi Glennin silloin aikoinaan kentälle. Joo. Ja se on niin kuin luojan lykky, että he toi Glennin kentälle. Muutenhan se ei olisi varmaan uskaltanut tulla niin kuin joukkoiseen. Että siitä iso kiitos sinne, ketkä hänet silloin toi. Ja siinä oli, mä en muista hänen nimensä, häntä yhden vanhemman nimeä, joka hänet itse halusi kentälle.
Kirsi taisi olla.
Joo.
Hyvä Kirsi.
Niin, Glennhän ei näillä nurkilla asunut, vaan tuolla Soukassa ja kävi Soukan koulua. Ja sitten silloin, kun siirtyi pelaamaan tuon Espoon palloseuraan, niin siellähän meidän joukkueessa oli paljon Glennin koulukavereita sieltä Soukan koulusta. Että sikäli se oli sitten varmasti helppo hyppäys kokonaan uuteen joukkueeseen. Mutta ensi viikolla alkaa kisat. Niitä on pitkään odotettu vihdoin ja viimein. Me ollaan tänään kysytty kaikilta meidän vierailta, että kaksi kysymystä. Miten Suomi pärjää ja kuka voittaa mestaruuden? Sebastian, sä saat aloittaa.
Suomi yllättää, sieltä tulee pisteitä ja mestaruuden vielä lopulta Saksa.
Saksa ensimmäinen taitaa olla tänään, Sebu, joka sanoo Saksa.
Niin, Johanna Nurling taisi äsken...
Sanokaa Johanna.
En muista, mitä sanoi, mutta sitä studiossa ihmeteltiin, että Saksa ei kukaan vielä maininnut, mutta sieltä tuli ensimmäinen. Entäs Teemu?
Mä sanon, että Suomi voittaa Tanskan, Belgialle hävii, Venäjän kanssa tasuri ja ollaan jatkossa, mutta siihen ne sitten loppuukin. Belgia vielä kisat.
Noniin, selkeä.
Takaisin studio.
Olarista täältä. Me jäädä pelaa.
Lähetä kuvia, ääniviestejä tai soita numeroon 040 163 85 86.
Vielä saa laittaa, linjat ovat auki, 040 163 85 86. Äsken kuultiin siis tarinaa Glenn Kamarasta, hänen juniorivuosistaan, miten hän syntyi jalkapalloilijaksi Olarin Tarmossa Kuitinmäen kentällä. Ja nyt sitten seuraavaksi yritetään selvittää vähän, että mitä tapahtui sen jälkeen. Jos oikein ymmärsin, meillä on puhelimen päässä tällä hetkellä Jordan Campbell from Glasgow. Good evening.
Good evening. Thanks for having me on.
Great to hear you from Scotland. Jordan, you are the reporter in an Athletic magazine and also your beat writer in Rangers and Scottish football. We just talked to Glenn Kamara's junior coaches and we know what happened in Finland, but he was 12 when he moved to London. So can you tell us what happened to Glenn after that?
Yeah, well, Glenn moved to London with his family and was a keen cage footballer in the north of London. And he played with Chelsea's community teams and was picked up then. So an agent called Daryl LaVictoire spotted him playing, and they got him a trial. They got him a trial at MK Dons, but they weren't quite sure that he was good enough. So that's when Southend came along, and they spotted his talent, So I spoke to the youth coach there who was there the day Glenn Kamara played his first game, and he said it took 15 minutes for him to decide that he wanted to sign him. So he took him off, and after 15 minutes, inside into the changing room to go and sign his forms. And I think he was only at Southend for 1 year after that, because they used to play against Arsenal's academy regularly, and that's when he won his move to Arsenal. There's a great story again about the day he went to sign there professionally, is that the coach who took him there was wondering what was wrong, because he started sweating and he was panicking, and they realised that Robin van Persie was actually stood ahead of him, and he'd never seen his idol up close before. So yeah, after that, you know, he captained him through the age groups, and you know, eventually found it quite difficult to break through at Arsenal, but that's when he got his move to Dundee and then on to Rangers. So the rest is history.
Hello, Jordan. It's Matti Härkönen here. You talked about cage football. What are the things that people can see in Glenn's game because of cage football?
Yeah, so I mean, it's something that is around the whole of the UK, but it has become very prominent in London, especially South London, in the last sort of 10, 15 years, where, you know, kids on the street aren't playing anymore, but that atmosphere and those conditions, you know, you can see that. You can see how Glenn's close control and the way he turns in tight spaces and the way he's able to wriggle his hips and get away from players. I think you can see that at Rangers when he plays with, you know, Joe Aribo, who's a Nigerian international. They both grew up playing with each other, and you can see that chemistry and the understanding they've got to play those sort of quick combinations, which make him stand out. And I think you really see it when he plays with Finland, when he's actually, you know, able to go forward a bit more than he does in Scotland.
Jordan, Glenn is of course like a really big cornerstone of Team Finland and also in Rangers, but do you see any differences how Glenn plays in Rangers or in the Finnish national team? Are there is there a difference in the role?
Yeah, I think there is a difference. At Rangers, I would say he's a bit more conservative in how he uses the ball and in how far forward he goes, whereas at Finland, you know, he plays more of a number eight position, and he will take the ball past players a bit more, and he will look to get forward and create. Whereas under Gerrard, especially in his first season, it was very much about, similar to Liverpool, a flat midfield where it was all about keeping possession and almost giving it to the more creative players. Over the last couple of years, he's definitely been given more freedom. And I think last year, you saw that really come to the fore. He was really consistent for the majority of the games, and in the second half of the season, he hardly missed a game at all. So even in Europe, though, I think he plays more similarly to how he does for the Finland national team, where there's more space on the pitch, so he's able to express himself more than maybe some Scottish games where, you know, there's 11 players behind the ball trying to make it hard for him.
Well, in Finland, Kamara is maybe one of the most important players in the national team.
Maybe.
Yeah, well, yes, that's true. But how much people respect Kamara as a footballer in Scotland?
I think it's his recognition and the appreciation of what he does has really grown, because if you look at Kamara, he's not your typical British player. You know, in Scotland, the midfield can sometimes be more like a war zone than trying to play, you know, tight passes and showing sort of silky footwork. But I think he's managed to get the perfect blend and being able to cope with the physicality of Scotland. And, you know, I think what makes him stand out to most fans is that he always looks like he has an extra second or two on the ball compared to most players in Scotland. So the intensity is really high, and the ball can be in the air and it can be quite physical, but Glenn's still able to almost take himself out of that and play his own game. So I think that's what stands out, is that he's just so calm and he makes everything look so simple. And sometimes that can mean that he's underestimated, but I think in the last year he started to get the plaudits that his football deserves.
Hello, Antti Pohja speaking. You were mentioned about his role in Rangers and in national team in Finland. What do you think? Which one is a better role to play? Defensive midfielder or like a number eight? Because now in Finland, we might have a little bit problem with the defensive midfielders before the championships.
Right. Okay. You might get me into trouble if I say his Finland role is better, but I think he can play both. You know, at Dundee, under Neil McCann preferred him playing the deeper position where he could get the ball off of the goalkeeper and start attacks. And he does that to a certain extent at Rangers as well. Mm. But, you know, I think especially at international level, you need players who are comfortable on the ball and can take it under pressure. Mm. So, you know, I think Kamara playing deeper could maybe help Finland, you know, build out from the back and make sure they keep possession. But, you know, I think from watching a few of his games for the national team, like, I think it would maybe take away somewhat if he wasn't able to express himself and try and open the door or unlock the door against some of the opposition teams that you're up against, because I suppose, you know, in a couple of the games Finland won't be favourites to put it that way. So it remains to be seen how much of the ball they'll have, but. You know, I think that's one part of his game that's one part of his game that, you know, he knows now how to play a disciplined positional game, because Gerrard and Michael Beale at Rangers have drilled it so well on the European stage. So you're used to watching him play when Rangers don't have the majority of possession, and he's really great at breaking up play and reading the opposition and starting counter-attacks. So, no, it will be interesting to see if he has played deeper, but I'm sure he'll cope.
Jordan, Glenn is 25 now, and I think the best years are still ahead of him. What do you think? What would be the next step for him after Rangers?
Yeah, well, I think it's like anyone who is one of the top players in Scotland, you would automatically look to the Premier League in England. But I do think Kamara is such a skillful player and so adaptable that you could really imagine him in any of the top five leagues, really. But I could imagine him going down to England in the next year or so. It will be interesting if he impresses at the Euros, just how much interest there is, and again, what valuation Rangers would put on him if there is interest, because Rangers have a good group of players around, you know, from 22, 23 until about 25, 26. So there's that crop of players coming into their prime that at some point they will have to cash in on, so they can reinvest in the team. So, you know, Kamara said, what, three seasons at Rangers now? So you would imagine that the next step in his career would be to England in the Premier League, because I've got no doubt that he would take to that level pretty comfortably, considering the style of play he's got. So you would automatically look to England, but I wouldn't bet against it being elsewhere if he was open to moving to a country that speaks a different language.
Hi, Jordan, this is Erkka speaking. If let's play that Glenn Kamara is a Scottish born player, would he be good enough for Scottish national team?
Yeah, I don't think there's any doubt about that. You know, Scotland are actually quite strong in midfield, but you know, with his teammate at Rangers, Ryan Jack, is actually out injured, and they're lacking that sort of player like Kamara. So, yeah. if you want to get him a British passport, or I don't know, call him a different name, then we'll call him Mick Kamara. We'll take yeah, him Mac, for you.
Glenn Mick Kamara.
Yeah, Glenn Mick Kamara. That will do me.
What about Antti Niemi?
He's only 27, isn't he? Nah, he's no Finnish. He's no Finnish. But I think, sorry, it's been said that many times.
I actually
forgot what it was. I read an interview with Antti Niemi a few months ago, saying that if there's one thing that he could wish, is that people stop making that joke. So I hope he's not listening.
Moikka, Antti.
Thank you so much, Jordan, of your time. We have still one question for you, or actually two. First is, who is going to win the Euro 2021? What do you think?
Well, you know, it's a difficult one to separate the Scotland-Finland final, of course. So, you know, maybe Glenn Kamara versus John McLaughlin penalty shootout. That might be on the cards. But if somebody had to ask me, I would probably go France. But I'm hopeful that Scotland and Finland can go quite far.
Yeah, the second one could be it. What do you think about the Finnish team? So,
hope that Scotland and Finland will succeed.
Yeah, and we take the Scotland Finland final.
Yeah, for
we
sure.
We take that.
yeah. Put your money on that now.
Thanks for the tips. Thank you so much, Jordan. Where are you? Are you in the bub right now, or in a home, or what do you think? What is the situation with Corona in Scotland right now?
Yeah, I'm just at home. So, Scotland are currently in Spain at the training camp. So, COVID means that it's difficult for a